Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Fakta nebo fikce? Atlantis celá bílá, slunce žár, ticho v zahradách. Devátá vlna smělá, žal i strach, modro nad Atlantidou, kam se podívám, píseň volných oblaků o tom zábrň znám. Váví mě plout, i kdyby mému ploudení se do tváře plýta Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u pořadu Fakta nebo fikce, v němž jsou uvedena daleko spíš fakta než fikce a který dnes bude věnován velmi bolestnému tématu a stejně tak i zvrhlému a krutému tématu a tím je adrenochrom. Přát v této souvislosti příjemný poslech je takové nějaké opravdu nevhodné, takže spíš pevné nervy a berte to tak, že je nutné vědět o všem a všechny tyto náznaky podrobovat dalšímu vlastnímu zkoumání a svému vlastnímu rozumu a úvaze. Nicméně ty skutečnosti, které vycházejí najevo už celou řadu let, toto není nic nového, co se týká krutosti a zvrácenosti elit. Nový, alespoň pro mě, byl ten pojem adrenochrom a zpracování těch kauz a procesů z tohoto úhlu pohledu. Takže ještě jednou pevné nervy a pojďme se seznámit i s těmi nejstinnějšími nebo nejtemnějšími stránkami naší současnosti, abychom se jich mohli co nejdříve a s konečnou platností zbavit, a to v celosvětovém měřítku. Článek vyšel na serveru myšlenkyočemkoli.blogspot.com již 13. května tohoto roku a jeho titulek zní Adrenochrom, koronavirus, pedofilové. Existuje spojení? Možná jste o tom už četli, ale odbyli jste to mávnutím ruky. To přece není možné. To je nějaký nesmysl. To se přece nemůže dít. Ale co když ano? Nabízím článek ruské blogerky a překladatelky Tatiany Peach Blossom. Tak, přátelé, informace, které si přečtete v tomto příspěvku, samozřejmě nejsou konečnou pravdou, ale zatím pouze tématem k zamyšlení. Toto téma však vysvětluje mnoho nesrovnalostí a mezer v logických řetězcích událostí, k nimž nyní ve světě dochází. Mimochodem, dříve než se začtete, připomeňte si obdivované nestárnoucí představitele takzvaných elit. Nic nenaznačuji, přemýšlejte sami. Podtitulek Upírka. Všichni znáte legendu o Alžbětě Bátory, uherské hraběnce ze slavné rodiny Bátoriů, nejbohatší aristokratky své doby v Uhrách, která se proslavila sériovým zabíjením mladých dívek. Na území jejího hradu byly nalezeny stovky zmrzačených těl mrtvých dívek. Legendy říkají, že se v krvi panen nejen koupala, ale také ji pila. To vše dělala jen proto, aby si udržela mládí. Možná si myslíte, že to všechno jsou jen strašidelné pohádky z dávných časů, ale co když vám řeknu, že členové světové elity, monarchové Evropy a světa, biznismeni, politici, kongresmeni, hollywoodské hvězdy, majitelé korporací mají stejně zvrácenou, nenormální, chorobnou závislost? Dopouštějí se těch nejstrašnějších zločinů, aby získali onu zázračnou krev. Případ Alžběty Bátoryové nebyl ani zdaleka první. Je to velmi stará tradice, která nikdy nezanikla. V rodinách elit bylo toto tajemství předáváno z generace na generaci a věděli o tom jen oni. Podtitulek: Současnost. Elixír mládí, který Bátoryová tolik chtěla, skutečně existuje, ale pokud byste ho chtěli získat, museli byste zaplatit velmi, velmi vysokou cenu. Pokud však o něm zjistíte celou pravdu, nebudete jen šokováni, ale obejde vás hrůza. Tou cenou jsou nevinné dětské životy. Světová elita vytvořila rozsáhlou satanskou síť na únosy, přepravu dětí pro následnou výrobu elixíru a nezákonný obchod s jejich orgány. Je to děsivý zločin proti lidskosti, jehož oběťmi se stalo nepředstavitelné množství kojenců a malých dětí. Dnešní elixír mládí se nazývá adrenochrom. Jedná se o odebranou krev dětí s co možná nejvyšší koncentrací adrenalinu. Krev je extrahována z epifýzy dítěte v okamžiku strachu a hrůzy, když hladina adrenalinu vrcholí. Krev dospělých není vhodná, protože šišinka s věkem neroste a produkce adrenalinu klesá. K nejvyššímu návalu adrenalinu u dětí dochází v důsledku traumatu. Podle Wikipedie je adrenochrom jedním z produktů oxidace adrenalinu volnými radikály a je produkován nad ledvinami. Není zcela jasné, jak je spojen s epifýzou. Doslovný text říká, že adrenochrom se získává z epifýzy, která se nachází v mozku. Zmatek patrně vznikl kvůli knize Huntera Thompsona z roku 1971 Strach a nenávist v Las Vegas, ve které byla tato droga poprvé zmíněna. Později se film stejného názvu objevil s Johnny Deppem v hlavní roli. Autor zde vysvětluje, že jediným zdrojem adrenochromu je lidská šišinka. Adrenochrom je hollywoodská droga mládí a dlouhověkosti, jejíž cena činí 1,5 miliardy dolarů za kilogram. Jeho vzorec připomíná králíka. Q, entita vystupující pod jménem Quanon, často píše: Králičí nora je hluboká, nebo následuj bílého králíka. Nyní je zřejmé, jak moc je celý tento řetězec událostí spojen s adrenochromem. Já jsem si vždycky myslela, že ta králičí nora souvisí s Alenkou v Říši divů, ale ono se to vzájemně nevylučuje. Pokračujeme. Mel Gibson nejednou hovořil o tom, že měnou v satanské pedofilské společnosti v Hollywoodu jsou novorozené děti. Podtitulek: Zdroje adrenochromu. Na www.exposing.com pedobore.wordpress.com lze najít následující informaci. Neustálá potřeba živých objektů k získání chemické složky vysvětluje, proč sionisté nechtějí mír mezi Palestinou a Izraelem. Palestinci jsou považováni za druhou třídu, takže jejich orgány, tkáně a adrenochrom lze legálně odebírat pro potřeby izraelského lidu. Zároveň se podílejí na hromadném obchodování s dětmi po celém světě, nakupují je a prodávají. V USA každý rok zmizí přes 460 tisíc dětí, i když skutečná čísla mohou být mnohem vyšší. Všechna data jsou pečlivě skryta. Jeffrey Epstein hostil na svém ostrově vlivné přátele nejen mladičkými dívenkami, ale i dětmi. Co se tam dělo, bychom raději ani neměli vědět. Mnoho těch, kdo létali v soukromých letadlech na jeho ostrov, však čeká zatčení a vojenský tribunál. Násilí na mladistvích je v tomto případě druhořadé. Teď je tady seznam, pokud byste měli zájem, tak si to můžete celé projít. Já vyberu jen ta nejznámější jména, na která padne moje oko. Tak například tady vidím Oprah Winfrey, Demi Moore, Charlie Sheen, Woody Allen, Will Smith, Will Farewell a Tom Hanks tady například, a celé to číst skutečně nechci, je jich zde ještě celá řada. Mám na mysli seznam hostů ostrova. Také Alec Baldwin, Anderson Cooper, Barack Obama, Ben Affleck, Beyoncé, Bill Clinton, Bill Murray, Courtney Love, tady vidím John Cusack, Jim Carrey, raději pojďme dál. Teď tady vidíme v článku fotografie, kdy vždy nalevo je ta osobnost vyfocená, když má dostatečný přísun adrenochromu. Tam potom vidíme mladou, pěknou tvář a napravo je stejný obličej té samé osoby bez dostatku adrenochromu. A máme tu naši starou známou Hillary Clinton například. Tady ještě pokračuje seznam těch jmén, také Ghislaine Maxwellová, samozřejmě Gwen Stefani, James Gunn, John Legend, Katy Perry, to se dá asi čekat, Kevin Spacey a tak dále. A teď zase fotky hvězd v uvozovkách, Madonna také, Meryl Streep, Naomi Campbell a zase fotografie. A teď je tady velmi zajímavá fotografie, nejdřív z roku 1986, kde je vyfocen se svou partnerkou filmovou z filmu Top Gun a potom oba dva, jak vypadali v roce 2018, tak zatímco Tom Cruise je stále štramák, tak ta herečka, nevím, jak se jmenovala, je už starší dáma, trošku přitělé, zkrátka rozdíl mezi nimi je nebetyčný a velmi výmluvný. Vysoká poptávka po adrenochromu je důvodem, proč tolik dětí na světě mizí, jsou unášeny, transportovány a obětovány. Spotřebitelé, světová elita a Hollywood jsou upíři sající krev v nejdoslovnějším slova smyslu. Kromě toho jsou povinni účastnit se obchodování s dětmi, Oprah, aby nestratili peníze, vliv a smlouvy. Děti jsou dodávány ze třetích zemí. V případě Spojených států jsou nejvíce dovážené z Mexika. Proto Trump trvá na postavení hraniční zdi a uzavření hranic. Tak tady bych si nebyla tak jistá. Ta zeď má rozhodně více účelů. Valery Pjakin hovořil o tom, že je stavěna nikoli, jak si lidé myslí, proti uprchlíkům z Mexika a odjinud, ale naopak pro případ, že by se nepodařil manévr přeformátování Spojených států amerických klidnou cestou a vznikl by tam chaos a velké nepokoje, tak aby naopak Spojené státy americké mohly být uzavřeny. Nicméně to opět nevylučuje více účelové použití té zdi. Teď je zde opět výmluvná fotografie, tentokrát Celine Dion s adrenochromem v roce 2016 a bez v roce 2019. Je to opravdu rozdíl veliký. Nebe a dudy, no, kdo ví, mohou to být samozřejmě i koláže. Kódová slova v závorce informace z www.exposingpedowar.wordpress.com. Pedofilové nazývají adrenochrom vlašskou omáčkou, protože šišinka připomíná vlašský ořech nebo šišku. Tento termín byl objeven při korespondenci Hillary Clintonové s Johnem Podestou v roce 2016. Poštovní schránka Clintonové byla hacknuta a obsah byl zveřejněn na webových stránkách WikiLeaks, vytvořených Julianem Assangem. Omáčka z vlašských ořechů zní velmi nevinně, ale je to kód používaný satanskými upíry. Je to jejich tajný kanibalistický recept, který nelze provést bez pohlavního zneužívání, traumatu, mučení a následného zabíjení dětí. Na konci mučení vyříznou epifýzu a odeberou krev, což je ďábelský nápoj, který jim pomáhá nezestárnout a zažívat vzrušení. Mezi vysoce postavenými upíry se používá věta pijte krev svatých, což znamená, že po konzumaci dětské krve s nejvyšší možnou koncentrací adrenalinu dochází k intoxikaci. Toto je pečlivě střežené tajemství elit, které znali od starověku. Podtitulek droga. Reportéři stránek našli vzácný a pečlivě skrytý dokument z roku 1971. Píše se v něm, že adrenochrom funguje jako heroin a jeho neustálé používání vede k úplnému zastavení výroby vlastního adrenalinu. To znamená, že pokud takový člověk nebere adrenochrom z dětí, dojde u něj k vážnému zhroucení a náhlému zestárnutí. Na internetu kolují fotografie Johnnyho Deppa, Celine Dion nebo Gloria Vanderbilt během užívání drogy a po jejím zastavení, kdy dochází k rychlému stárnutí. Podtitulek karanténa. Zavedení světové karantény v důsledku koronaviru znamená, že je dodávka drogy zcela zastavena. Prudké zastavení jejího podávání však vede ke zvratu a bolestivé smrti. Je možné brát syntetickou náhražku nebo si závislí musí sami najít v uvozovkách zdroj dávky. Nyní jsou však všechny děti pod karanténním dohledem, což znamená, že ukrást dítě je problematické. Děti se ztrácely odjakživa, ale za vlády Bushe, Clintona a Obamy o tom lidé nic nevěděli. Prezidenti, politici, Vatikán, monarchové světa se navzájem kryli. Mnozí z nich financovali dětské fondy ve třetích zemích, aby měli bezprostřední přístup ke zdroji adrenochromu. Příklady. Akademie Oprah Winfreyové pro dívky, nadace Hillary Clintonové, která pomohla znovu vybudovat Haiti po zemětřesení, ale přitom tam začaly mizet děti, nebo charita matky Terezy. Trump otevřel sršní hnízdo a vyhlásil lov na všechny, kteří se této trestné činnosti účastnili. Americká vláda shromáždila asi 500 tisíc obvinění a operace Koronavirus 2020 je zaměřena konkrétně na jejich zatčení a uvěznění. Existují také informace, že tajná vláda aneb Kabala, která ovládá planetu, je také v procesu svržení. Tato operace zahrnuje asi 200 zemí. Podle zpráv v Itálii probíhá nejmasivnější zatýkání, protože se tam nachází Vatikán. O něčem podobném hovořil i Valerij Pjakin, nikoli tedy o zatýkání, ale o tom, že v Itálii byly takové problémy s koronavirem právě proto, že je tam Vatikán, že to byl útok tímto směrem. Takže jistá spojitost mezi tvrzením uvedeném v tomto článku a velmi přesnou a seriózní analytikou Valerie Pjakina tady nalézt také můžeme. Merklová, anglická královna a Trudeau jsou již v domácím vězení. V té době ano, to tak bylo. Znovu připomínám, že ten článek je z půlky května. Protože děti byly přepravovány přes bunkry a podzemní chodby, potřeboval Trump odstranit lidi z ulic, aby armáda mohla volně hledat skryté zločince podzemí pomocí speciálního vybavení typu termovize. Tady už bych byla opatrná při hodnocení těchto informací. Nyní je v USA karanténa a na ulicích nejsou prakticky žádní lidé. Podle informací člověka, kterému můžeme věřit, došlo v březnu v Salt Lake City v Utahu k údajnému zemětřesení. Ve skutečnosti to zničila armáda bunkry a tunely, které patřily mormonské církvi a používaly se také k pašování dětí. Opět u těchto informací bych byla velmi opatrná, ale to neznamená, že další informace, které se z toho článku dozvídáme, nejsou cenné. Nedávno se v médiích objevil článek, že ekvádorská policie zakázala přistávání španělských a dánských letadel. Je známo, že Ekvádor vydává zločince. V letadlech se nacházeli ti, kdo se chtěli skrýt před zatčením. Kdo se tam skrýval? Monarchové, členové vlád, bankéři? Podtitulek Lidská monstra. Ty, kdo mučí děti, lze jen stěží nazvat lidmi. Normální člověk by to z vlastní svobodné vůle nikdy nemohl udělat. Myslím, že pijáci krve mají nelidskou podstatu. Trump jednou napsal, bojujeme s neviditelným nepřítelem. Myslel tím boha temnoty, satana, molocha, bála, ďábla. Tato entita má mnoho jmen a je spojena s rasou zotročujících, kteří převzali kontrolu nad zemí před tisíciletími. Doufejme však, že jak se lidé probouzí, situace se také změní. Žijeme v zajímavém čase. Podtitulek Ferritin. Nyní přistupme k tomu nejdůležitějšímu. Toto jsou nejnovější informace a budete opravdu překvapeni. Sbírala jsem je z několika zdrojů a následně publikuji svůj souborný překlad. Když Trump tweetl, despite the constant negative press, kovo, fefe, navzdory neustálému negativnímu tisku, kov, tedy cov, psáno anglicky cov, fefe, nikdo nejdřív nechápal, co je to za podivnou zkratku, ale stoupenci Kvánon začali dešifrovat a nalezli překvapivou informaci. Kov rovná se covid lomeno fefe je železo koronavirus plus železo. Fefe nebo feritin je marker pro identifikaci spotřebitelů adrenochromu. Je to protein, který obsahuje železo. Toto je hlavní forma železa, která je uvnitř buňky a může být použita k detekci hladiny železa v krvi. U spotřebitele adrenochromu překračuje úroveň. Oni to vědí a mají strach. Američtí vědci také identifikovali léky na koronavirus. Za prvé, acitomycin je antibiotikum pomlčka azalit, který ovlivňuje různé typy bakterií, inhibuje jejich reprodukci a zpomaluje růst. Za druhé, hydroxychlorochin, antimalarikum, které potlačuje T lymfocyty. Za třetí, absint pro dezinfekci rukou. Nejdůležitější složkou je výtažek z hořkého peliňku, v jehož éterických olejích je velké množství tujonu. Při interakci se železem peliněk produkuje volné radikály a na síti je napsáno, že ty, kdo mají zvýšenou hladinu železa, může peliněk a výše uvedené léky zabít. Z toho vyplývá, že nemohou být z káviru, čili z koronaviru, vyléčeni. Jak je to s prvními dvěma drogami, mi není jasné, nejsem lékař, takže nemohu vyvodit závěry sama. Možná v nich jsou komponenty, které reagují se železem. Podtitulek Šach a mat. Byla jsem nedávno v Los Angeles a tam jsem se dozvěděla mnoho zajímavého a pak jsem tuto informaci našla sama. Bylo úžasné, že lidé začali o tomto tématu hovořit. O této droze jsem se dozvěděla před 3 lety díky Kvánon, tehdy jsem však o tom neměla s kým diskutovat, nebo ne, neměla s kým, ale neměla s nikým asi tedy hovořit v tomto smyslu, je to myšleno. Syntetický adrenochrom, vyrobený v čínském Wuhanu, byl tedy záměrně infikován zvláštním typem koronaviru. Každý, kdo přijal tento poškozený, bude nucen podstoupit krevní test. Test prokáže spotřebu adrenochromu z Wuhanu. Jedná se o důkazy prima facie, což je dostatečně závažný důkaz k zahájení trestního řízení. Tady bych byla také opatrná při těchto konstrukcích, ale pojďme si to přečíst. Pokud pozorně nahlédnete do tváří hvězd, které jsou v karanténě, uvidíte paniku a strach, nebo že prokazují neobvyklé chování. Například Madonna nedávno napsala, že pro talíř pasty by mohla zabíjet. Kódové slovo pasta mezi pedofily znamená zabít malého chlapce. Nyní ví, že je otrávena syntetickým adrenochronem z Wuhanu a že ji a další, jako ona, například Elena, Weinsteina, Hengse, čeká smrt buď na zhroucení z abstinence nebo z léků na koronavirus. Mimochodem, Madonna je velekněžkou hollywoodských satanistů. Tam už bych souhlasila, nebo alespoň bych si myslela, že tato informace o té Madoně je velice pravděpodobně pravdivá, nebo s vysokou mírou pravděpodobnosti pravdivá. Místo závěru překlad jednoho komentáře v diskuzi. Každý, kdo si vzal adrenochrom, měl na výběr. Věděli, co dělají, a věděli, kolik dětí bylo vystaveno brutálnímu mučení, aby to dostali. Je příliš pozdě na ronění slz. Šach a mat. Autorka Tatiana Peach Blossom, zdroj www.via-midgard.com, překlad Vlaby. No a myslím, vážení přátelé, že mnohé z těch informací, které jsme se dozvěděli, jsou pravdivé. Trošku přitažená za vlasy mi tam připadá ta konstrukce, ta spojitost mezi adrenochromem a koronavirem, ale jinak zřejmě ten adrenochrom je už poměrně dosti dlouhou dobu smutnou realitou. A teď si přidáme příběh, který je již stoprocentně autentický, čili nejedná se o žádnou fikci, ale o krutá fakta. Tento rozhovor mi nějak unikl. On je již z 29. října 2019 a ku podivu jej pořídila DVTV. Matka ji prodala pedofilům, znásilnili mě stovky mužů. Hlavou sítě byl ministr Belgie. S traumatem se vyrovnávám celý život. Mlčela jsem 40 let. Měla jsem štěstí, že jsem byla zachráněna. Hlavou celé sítě byl ministr národní obrany v Belgii. Šlo o celosvětovou síť nejvyšších představitelů. Terapeuti mi nevěřili, říká Anneke Lukas, kterou její matka v 6 letech prodala skupině pedofilů v Belgii. O svém traumatu promluvila v Praze na podporu organizace Sociální klinika. A rozhovor s ní dělala jakási mladá dáma, mladá redaktorka, zřejmě tedy z DVTV. A my si teď ten rozhovor pustíme, protože je veden v angličtině, tak budu zase dabovat podle titulků. Vítejte na DVTV. Jak se vyrovnáváte se svým traumatem? Se svým traumatem, to je na začátek velmi široká otázka. Se svým traumatem se vyrovnávám celý život. Měla jsem to štěstí, že jsem byla v 11 letech zachráněna. Většina děvčat nebo chlapců buď nepřežije, nebo v tom zůstanou déle a prožívají ještě horší věci. 5,5 roku byla pro takový stupeň traumatu dlouhá doba. Ale měla jsem to štěstí, že jsem se od té doby mohla soustředit na léčení. Jsem byla pozvána sociální klinikou, což je místo, kde mohou lidé získat terapii za přijatelnou cenu, což je opravdu důležité. Sama jsem vždy musela platit plnou částku. Pro lidi s podobným osudem, jako mám já, kteří mají mimo jiné často finanční problémy, bývá často složité najít terapii. K tomu se určitě dostaneme. Nejdřív bych citovala vaše slova z konference TEDx v Klagenfurtu. Čas od času jsem pociťovala bolest světa, ale po 30 letech jsem nad tím zvítězila. Co pro vás bylo při vyrovnávání se s minulostí nejsložitější? Byla jste těm lidem někdy schopná odpustit? Ano, to jsou dvě otázky. Nejtěžší na vyrovnávání se s minulostí bylo několik věcí. Za prvé, před 20 nebo 30 lety nechtěl nikdo ničemu podobnému rozumět. Někdy mi dokonce nevěřili ani terapeuti. Bylo tedy velmi složité se snažit vyléčit z něčeho, čemu lidé nevěřili, že to existuje. To mi situaci velmi stížilo, protože už samo o sobě bylo těžké vzpomínat, obzvlášť na to, že se to opravdu stalo. To bylo tedy velmi těžké. Můj komplex viny, tedy skutečnost, že jsem neměla sebeúctu, mi velmi stěžoval život. Je velmi těžké najít svou cestu ve světě a udělat cokoliv, když se neustále zaobíráte tím, jestli jste neudělala něco špatně. Léčení pak přineslo sebeúctu a pochopení sebe samotné i toho, čím jsem si prošla. Včetně pochopení pro pachatele. A dostala jsem se do bodu, kdy jsem vnitřně tak naplněná a bohatá, že nyní je odpuštění jednoduché. Je to možnost. Já jsem se rozhodla odpustit nebo odpouštět. To neznamená, že bych necítila zlobu nebo nechtěla takovéto zneužívání vymítit. Odpuštění vychází z mého pochopení, že osoba, která něco takového udělá, sama strádá. Ti lidé nemají vůbec přístup k sobě samým, nemají vůbec smysl pro jakoukoliv realitu. To musela být dlouhá cesta, ano, velmi dlouhá. Je mi 56 a dostat se až sem byla opravdu dlouhá cesta a odpuštění je teprve nedávná věc, to je až poslední stádium léčení. Řekla jste, že vám nevěřili ani terapeuti, jak jste je přesvědčila o reálnosti vašeho příběhu. Já jsem u těch terapeutů nezůstala, našla jsem si lidi, kteří pro mě měli pochopení. To, že vám nevěří, je součástí celého zneužívání, protože je to tak extrémní. Navíc je to součást způsobu, jakým toto zneužívání pokračuje, protože pachatelé můžou počítat s tím, že jim lidé nevěří právě proto, že je to tak extrémní. Vaše matka vás ve věku 6 let prodala skupině pedofilů. Proč to udělala? Moje matka je velmi nemocná. Existují narcističtí, psychopatičtí rodiče, kteří nemají hranice a takových rodičů je spousta. Moje matka měla náhodou blízko k této síti pedofilů, což tomu ještě velice přitížilo. Kdo byli ti lidé? Poznala jste jejich tváře z televize? Ne, v té době, ale poznala jsem je později, když jsem byla venku. Tehdy jsem si uvědomila, že to byli oni. Hlavou celé sítě byl tehdejší ministr národní obrany Belgie. A on se tehdy skrze děti propojil s mocnými muži po celém světě. Takže jsem byla prodána do Spojených států. Byla jsem znásilněna Rusem, byla jsem znásilněna ministerským předsedou jedné velké evropské země. Byla to tedy celosvětová síť vedoucích představitelů země a těch, kteří je ovlivňovali. Vy je nejmenujete, ale co se s nimi stalo? Byli potrestáni? Potrestáni? Ne, vůbec ne. Dokud nebude tato skutečnost otevřeně známá a široká veřejnost nebude mít problém akceptovat, že je to realita, že lidé na vrcholu politiky a společnosti provozují pedofilii a ještě horší věci, bude velmi těžké přivést tyto lidi ke spravedlnosti. Mohla byste přiblížit, jak to uvnitř té komunity probíhalo? Říkala jste, že jste byla mnohonásobně znásilněna a zneužívána, ale mohla byste možná přiblížit některé aspekty toho příběhu, mého příběhu? Dobře, co se v té komunitě dělo? Myslíte v té síti? Ano. Bylo mi tehdy mezi 6 a 11 lety. A byla jsem znásilněna asi 200 muži. Já jsem jim byla poskytnuta jako speciální věc. Když se postupně staly součástí života elity oné smetánky nahoře, toho exkluzivního klubu, oni byli na své kariérní cestě vzhůru, snažili se postoupit v tom systému nahoru. Ve chvíli, kdy se dostali ke mně, už byli kompromitováni, obvykle trochu staršími dívkami, než jsem byla já, až pak byli mladší a mladší. Takže se opili, dostali 15-letou dívku a nahrávali je. Takže na ně měli materiál, věděli, že udělali něco ilegálního. Když postoupili ke mně, já jsem byla tak malá, že nikdo nemohl nikdy předstírat, že nešlo o malé dítě. Vždycky jsem si myslela, že mě odmítnou a nechápala jsem, proč nikdy neodmítli. Mým úkolem bylo, aby se cítili uvolněně, protože to pro ně bylo vždycky poprvé. Byli filmováni nebo fotografováni a tyto filmy nebo fotografie byly založeny do jejich složek, takže se z nich mohly stát dobré záchytné body v politickém systému, protože tyto důkazy vlastnili lidé, kteří celou síť organizovali. Materiály mohly být různě předávány ostatním a jinak používány. A tito lidé mohli být posunováni na různé úrovně, aby mohli dělat to, co jim nařídili ti, kteří to vedli nebo organizovali. Vy jste měla být po několika letech v této síti zabita. Jak se vám podařilo přežít? Byla jsem zachráněna někým, kdo byl součástí této sítě. Byl to mladý zločinec, který ještě nebyl pevně na své cestě nahoru. Ale těsně předtím, než mě měli zabít, ho přesunuli a on s nimi uzavřel za můj život dohodu. A mě pak pustili. Tahle dohoda ho nakonec stála život. To rozhodně není svět, kde by docházelo k dobrým skutkům, které by byly odměňovány. Stálo ho to nakonec život, ale já jsem z toho byla venku. Tento 21-letý zločinec tehdy šel pracovat pro jednoho tehdejšího politika. Vy jste v té době byla ve Spojených státech, je to tak? Ne, tehdy jsem byla v Belgii. A pak jste tedy jela do Spojených států? Ano, tento zločinec mi dal jakési instrukce, jakýsi životní návod a ty instrukce zahrnovaly informace o prostituci, drogách. Byl tam velmi podrobný popis toho, co mám dělat a o prostituci a o tom, koho si mám vzít a podobně. Myšleno jako za koho se mám vdát. Byl tam velmi podrobný profil toho, koho bych si měla vzít. Součástí toho bylo přestěhovat se do New Yorku. Dostala jsem velmi specifické instrukce, které mě opravdu zachránily. A já jsem je velmi pečlivě dodržovala. A jedna z nich samozřejmě byla, abych nikdy nemluvila o tom, co se stalo, nebo abych nikoho specificky nejmenovala, jinak tě najdeme a zabijeme. Takže jsem velmi dlouho mlčela. Ano, mlčela jste téměř 30 let, 40. Co vás po tak dlouhé době přimělo příběh vyprávět? Když probíhal soud s Dittroxem, nebyla jsem připravená promluvit. Taky jsem si možná myslela, že to nemůže být vyřešeno v Belgii. Belgie je příliš malá a je tam příliš mocných lidí, kteří byli součástí té sítě, aby to mohlo k něčemu dospět. Ale k tomu, abych promluvila, napomohlo především to, že jsem překonala svůj největší komplex viny, protože jsem věděla, že pokud promluvím a nebudu sama v určité fázi, tak na mě začnou útočit a zvrhne se to v emocionální opakování, kdy budu mít zase pocit, že mě někdo zneužívá a prostě se nebudu cítit dobře. Takže jsem věděla, že musím být dostatečně silná, abych byla schopná čelit všem nevyhnutelným útokům. Když svůj příběh sdílíte se svými posluchači, i třeba tady v Praze, prožíváte tím své trauma pořád dokola? Cítíte to tak? Ne, vůbec ne. Já jsem si většinu svého traumatu vyléčila, ale samozřejmě tam toho bylo víc. Není to tak, že bych řekla, že mám všechno v pořádku, ale většinu svého traumatu jsem si vyléčila, takže o něm mohu mluvit. A i když některé věci pociťuji, není to tak, že bych své trauma znovu prožívala. Ke znovu prožívání traumatu dochází v situaci, kdy ještě není vyléčeno. Pak dojde ke znovu prožívání. A to děláme všichni. Všichni máme nějaké trauma. A velmi často znovu emocionálně prožíváme traumatické situace. Takže ono léčení se týká úplně všech a je postupné. Co se týče léčení, vy sama jste se vydala na cestu spirituality, jógy a terapie. Jak vám tohle všechno pomáhá? Kombinace všeho toho je řešením. Fyzická praxe jógy mě znovu propojila s tělem, od nějž jsem byla kompletně oddělená. Meditační praxe mi dodává odstup od těchto událostí, který jsem opravdu potřebovala, abych mohla být schopná pochopit a přijmout, co se mi stalo. Terapie je nejdůležitější proto, abych byla schopná přijmout sama sebe, to, co se stalo, a mít osobu, která bude soucitně naslouchat. To bylo opravdu to nejdůležitější, mít bezpečnou osobu, která mi nejen věřila, ale dokázala v tom být se mnou. Jak jsme zmínili, vy jste přijela do Prahy, abyste se o svůj příběh podělila s pražským publikem. Jaký je váš hlavní záměr? Co se snažíte předat? Vyprávění mého příběhu má dvojí záměr. Za prvé ten, že tato informace se musí dostat do světa, i když je velmi těžká a já chápu, že ji jen tak někdo nechce slyšet. Také je důležité, abychom věděli, co se ve skutečnosti děje. Jinak nikdy nebudeme schopni to změnit. A druhým záměrem je nepodávat jen zprávu o této strašlivé realitě. Objevila jsem způsob léčby, který je velmi příznivý pro všechny. Pro přijetí sebe sama a schopnost pomáhat ostatním se léčit. Víte o tom, že by vaše zkušenost někomu pomohla? I zachránit jejich život? Vím, že se od té doby, co jsem začala svůj příběh vyprávět, moje schopnost porozumět tomu, kdo prošel něčím podobným, zvětšila. Říkají mi, že to bylo přínosné, že měli pocit, že jim někdo rozumí, takže vytáhnout někoho z izolace a nabídnout mu reflexy s plným porozuměním je opravdu to, co miluji dělat nade vše. A následuje poděkování redaktorky. No, vážení přátelé, já se domnívám, že jakýkoliv další komentář k této otřesné zkušenosti a také skutečnosti, realitě, je zbytečný. Vážení přátelé, to je z dnešního večerního smutného čtení všechno. Já vám děkuji za pozornost. Doufám, že chápete, že je nutné těmto věcem se nevyhýbat a vědět o nich a také ty informace dávat dál, aby ty chudáci děti, které uvíznou v těchto pedofilních a satanistických sítích, mohly být postupně osvobozeny a abychom se na světě těchto příšerných, zvrhlých a zrůdných praktik zbavili. Slyšeli jste tu paní z rozhovoru, že jí lidé nechtějí věřit a že Jeden z hlavních důvodů, proč se toto může dít, je právě ten fakt, že je to tak zvrhlé, tak extrémní, že tomu nikdo nechce věřit a lidé spíš označí člověka za blázna nebo za úchyláka, než aby tomu uvěřili a začali požadovat vyšetřování a nápravu. Ještě jednou díky za pozornost, dáme si písničku a následuje kulturní večer.
Seul avec mon désespoir.